Oilada erkakdan ko'ra ayol iloji boricha ko'proq narsani bilishi kerak bo'ladi. Chunki bolalarni voyaga yetkazadigan, ularga g'amxo'rlik qilib tunu kun yonida bo'ladigan ham ayollar. Shuning uchun ham ayollar qiziquvchan bo'ladilar. Ular har bir narsaning sababini bilishni istashadi. Demak, hozir qiziquvchan ayollarimiz uchun sog'liq haqida ba'zi ma'lumotlarni berishni boshlaymiz. Oilada kimdir kasal bo'lib qolsa, zudlik bilan chorasini ko'rishga harakat qilamiz. O'zimiz ilojini qila olmagan taqdirimizda tezda kasalxonaga chopamiz. Shunday paytlarda shifokor sizga ma'lum bir dorilarni iste'mol qilishni buyuradi. Kasal bo'lganda shifokor tayinlangan xabdorini birov choy bilan, boshqa birov esa sharbat bilan, ba'zilar esa issiq sut bilan ichadilar. Xo'sh, xabdorini nima bilan ichish foydali degan savol ko'plarni qiziqtirishi tabiiy. Xabdorini sut bilan ichmagan ma'qul, chunki sut ichilayotgan dorilarning shifobaxshlik xususiyatini pasaytiradi. Ma'lumki, qadimdan ilon chaqqan kishilarga qattiq zardob ichirishgan. Buning natijasida zaharning ta'sir kuchi qirqilgan. Xabdori kishi organizmi uchun o'ziga xos zahar hisoblanadi. Sut ichilganda ana shu begona kimyoviy modda sut ta'sirida o'z xususiyatlarining muayyan qismini yo'qotadi. Suv esa xabdorining organizmga foydali ta'sir ko'rsatishiga mutlaqo xalal bermaydi. Demak, xabdorlarni sut bilan ham, choy bilan ham emas, oddiygina suv bilan ichgan ma'qul ekan. Hayotimizda o'zimiz sababini bilmagan holda qovoqlarimiz uchadi. Odatda kishilar chap qovoq uchsa noxushlikdan, o'ng qovoq uchsa yaxshilikdan nishona deyishadi. Bu bir irim xolos. Aslida qovoq uchishining o'ziga yarasha tibbiy sabablari bor. Mana eshiting. Ko'z aylana mushagining birmuncha qisilishi tufayli qovoq uchadi. Bu asabiy pir-pir uchishning bir turidir. Qovoq uchishiga umumiy charchoqlik, ravshan quyosh yorug'ida turib qolish, qattiq hayajonlanish, ko'zning, masalan, kompyuterda uzoq vaqt ishlash yoki zo'riqishi qovoq uchishini keltirib chiqarishi mumkin. Kofe yoki achchiq choyni suiiste'mol qilish ham ayrim kishilarda qovoq uchishiga sabab bo'ladi. Agar qovoq uchishi, toliqish yoki qattiq hayajonlanish tufayli ro'y berayotganini sezsangiz, o'zingizni bo'sh tutishga, dam olib miriqib uxlashga harakat qiling. Odatda bunday noxush omildan qutulish uchun shuning o'zi kifoya qiladi. Mabodo qovoq uchishi bir necha kun davom etkudek bo'lsa, antigistaminli dorilar, masalan, suprastin, xabdorisini ichish yoki ko'zga antigistaminli tomizg'i tomizishga to'g'ri keladi. Biroq bunday dorilarga ruju qo'ymagan ma'qul. Zero ular ko'ngilsiz oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bunday holatlarda albatta ko'z shifokori bilan maslahatlashish lozim. Chunki davomli qovoq uchishi blefarospazma, ko'z aylana mushagining qovoq qismining siqilish xastaligi boshlanish alomati bo'lishi mumkin. Mana aziz qiziquvchan ayollar, bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz. Bunday ma'lumotlarni bilib qo'yish sizlarga zarar qilmaydi deb o'ylaymiz.